Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Εσπέρασες. Ποιος θυμάται τι είπαμε την προηγούμενη φορά? Μπράβο Χριστάκη. Πες δεύτερα εντάξει. Διερωτώ μου τι είπαμε τυχό την προηγούμενη φορά, δεν θυμόμουν. Ναι, ήταν των Αγίων Αρχαγγέλων η σύναξη και είπαμε κάποια πράγματα για τους Αγίους Αγγέλους που μας είναι τόσο χρήσιμοι. Σήμερα θα πούμε για κάποιους εισαγγέλους ανθρώπους, γιατί κάποιοι με παρακάλεσαν να σας πω κάποια πράγματα για δύο μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας, τους οποίους ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης την αγιοκατάταξή τους πριν λίγες μέρες όταν βρισκόταν στο Άγιον Όρος στην επίσημη επίσκεψη που έκαμε τελευταία τον Οκτώβριο στο Άγιον Όρος, επειδή οι πατέρες αυτοί είναι αγιορείτες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανακοίνωσε την αγιοκατάταξη, δηλαδή την επίσημη κατάταξη στο αγιολόγιο της Εκκλησίας 5 αγιοριτών πατέρων: του γέροντος Ιωσήφ του Σιχαστή, του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του Δανιήλ του Κατουνακιώτη, του Ιερονίμου του Σιμωνοπετρίτη και του Αγίου Σοφρονίου στο Έσεξ της Αγγλίας. Και οι 5 αυτοί ήταν ασκητές, μοναχοί στο Άγιον Όρος, και πατριάρχης, επειδή βρισκόταν στο Άγιον Όρος, ανακοίνωσε την κατάταξή τους στο αγιολόγιο. Βέβαια, να πούμε παιδιά ότι σε εμάς στην Ορθόδοξη Εκκλησία Άγιος δεν γίνεται κάποιος επειδή τον κατέταξε ο πατριάρχης και η σύνοδος στο αγιολόγιο. Απλώς ο Οικουμενικός Πατριάρχης και η τοπική σύνοδος, όταν είναι αυτοκέφαλες εκκλησίες τοπικές, με τις αποφάσεις των Ιερών Συνόδων, απλώς επίσημα αναγνωρίζουν την αγιότητα κάποιων ανθρώπων μελών της εκκλησίας τους. Οι Άγιοι είναι Άγιοι διότι ήταν Άγιοι και έγιναν Άγιοι με τη χάρη του Θεού, με την άσκηση που έκαμε, με τον αγώνα των πνευματικών που έκαμε και με όλα εκείνα τα παλέσματα τα πνευματικά, τα οποία τους εκατέστησαν να γίνουν δοχεία και δεκτική της Θείας Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Δεν γίνονται Άγιοι επειδή ο Οικουμενικός Πατριάρχης ή μια σύνοδος ή ένας προκαθήμενος απεφάσισε την αγιοκατάταξή τους. Η Εκκλησία έρχεται και αναγνωρίζει την αγιότητα κάποιων ανθρώπων που είναι μέλη της Εκκλησίας οπωσδήποτε και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι πλέον, αυτοί οι Άγιοι ενάρετοι άνθρωποι, θα εορτάζονται επισήμως στην Εκκλησία κάποια ημερομηνία που συνήθως είναι η μέρα της κοιμήσεώς τους ή κάποια άλλη μέρα, και θα εορτάζονται με ύμνους και με λειτουργίες και με εορτές εκκλησιαστικές, και γι' αυτό γίνεται και επίσημη έτσι αναγνώριση και αγιοκατάταξη των Αγίων. Στους Αγίους τους κάμνει ο Θεός και η ελεύθερη αγωνιστική διάθεση των ανθρώπων αυτών. Επειδή συνδεόμαστε με κάποιους από αυτούς τους Αγίους, κάποιους κι εγώ έτυχε να τους γνωρίσω από αυτούς τους 5 Αγίους, όπως τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη και τον γέροντα Σοφρόνιο στο Έσεξ, αλλά ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής ήταν και είναι ο πνευματικός μας πατέρας. Από αυτόν τον γέροντα είναι και η πνευματική μας καταγωγή, δηλαδή όπως έχουμε στην βιολογική μας καταγωγή τους γονείς μας, τους προγόνους μας, τους παππούδες μας, τις γιαγιάδες μας και λέμε ότι είναι ο παππούς μου, η γιαγιά μου κτλ. Και φέρομαι πάνω μας τα κληρονομικά χαρακτηριστικά στοιχεία της βιολογικής μας ταυτότητας, έτσι και έχουμε και τους πνευματικούς προγονούς μας. Δηλαδή, ποιος ήταν ο πνευματικός πατέρας του γέροντά μας, του πνευματικού μας πατρός? ο γέροντάς του ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Και του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο πνευματικός του πατέρας ήταν ο γέρον Δανιήλ ο Κατουνακιώτης. Αυτός ο μεγάλος γέροντας, ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, έζησε στο Άγιον Όρος, τον 20ο αιώνα βέβαια, και εκοιμήθη το 1959, 15 Αυγούστου το 1959. Ασφαλώς κανένας από εμάς δεν τον εγνώρισε, διότι πλέον έχει παρέλθει η γενιά εκείνη, αλλά εμείς γνωρίσαμε τα πνευματικά του παιδιά. Ο γέρον Ιωσήφ είχε 4 πνευματικά παιδιά στη συνοδεία του. Ήταν ο πατήρ Ιωσήφ ο Βατοπαιδινός, ο Κύπριος, που καταγόταν από την Πάφο, από τη Δρούσα της Πάφο. Ο πατήρ Εφραίμ, ο οποίος είναι στην Αριζόνα, στην Αμερική, και είναι ηλικιωμένος πλέον και δεν μιλά πλέον εκεί που βρίσκεται, αλλά είναι πλήρης χάριτος και Αγίου Πνεύματος, ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος εν ζωή, που είναι σε πολύ προχωρημένη ηλικία, πέραν των 90 χρόνων. Ο γέροντας Χαράλαμπος, ο ηγούμενος της Μονής Διονυσίου, ο οποίος εκοιμήθηκε αυτός πριν αρκετά χρόνια, και ο παπά Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, ο οποίος έζησε στα Κατουνάκια του Αγίου Όρους και κοιμήθηκε αυτός το 1998. Αυτοί οι 4 υποτακτικοί του ήταν άνθρωποι οι οποίοι βέβαια ομοίασαν με τον πνευματικό τους πατέρα κατά το μέτρο ο καθένας της δυνάμεώς του, και ήταν οι πνευματικοί μας πατέρες, ήταν οι γέροντές μας, μαζί με τους υπόλοιπους Αγίους που ο Θεός οικονόμησε και προνόησε να γνωρίσουμε. Ο γέρος Σοφρόνιος από την Αγγλία, Ρώσος στην καταγωγή, αυτός έζησε στο Άγιον Όρος για κάμποσα χρόνια, για περίπου 20 χρόνια και ίσως και περισσότερα από ό,τι θυμάμαι. Εγνώρισε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή όταν βρισκόταν στην έρημο του Άγιου Όρους, και τα βιώματα τους και η διδασκαλία τους ήταν τα ίδια. Ήταν της ιδίας γραμμής, της ιδίας πνευματικής κατάστασης. Αλλά επειδή με παρακαλέσαν κάποιοι από εσάς να πω λίγα λόγια για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και τον γέροντα Εφραίμ, θα προσπαθήσω στον χρόνο που έχουμε να σας πω κάποια πράγματα από αυτά τα οποία ζήσαμε και εμείς κοντά σε αυτούς τους Αγίους ανθρώπους, τους μαθητές του, και από αυτά που ακούγαμε από τους γεροντάδες μας, και κάποια από αυτά τα οποία δεν γράφουν τα βιβλία, διότι έχουν κυκλοφορήσει αρκετά βιβλία για τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή και για τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, που περιγράφουν πάρα πολλά στοιχεία από την πραγματικά υπερφυσική ζωή τους και την εγκεμάτη με Άγιο Πνεύμα εμπειρία τους. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής γεννήθηκε τέλη του 19ου αιώνα, 1987 περίπου. Κανένας δεν ξέρει ακριβώς πότε. Το 59 που εκοιμήθη ήταν 62 με 63 χρόνο. 1800, ναι. Εντάξει, από μαθηματικά εγώ είμαι μηδέν. Τι είπα, 1900 είπα. Θα ήταν 10 χρόνων ο άνθρωπος. 1897. Στην Πάρο, στις Κυκλάδες. Εκεί ήταν γόνος μιας πολυμελούς οικογένειας, είχε πάρα πολλά αδέρφια, και η μητέρα του ήταν από μικρή έτσι μια αγία γυναίκα, η οποία είχε πάρα πολλές πνευματικές εμπειρίες. Από τότε που ήταν βρέφος ο γέροντας Ιωσήφ, τρόπον την ο Θεός απεκάλυψε ότι αυτό το παιδάκι θα ήταν ένας εκλεκτός υπηρέτης δικός του, διότι περιέγραφε η μητέρα του στους αδέρφια του, τα οποία γνώρισα και εγώ αρκετά από τα αδέρφια του του γέροντα Ιωσήφ, ότι όταν ήταν βρέφος ο Ιωσήφ, ο Φρανκίσκος τον έλεγαν το κοσμικό του όνομα, ένας άγγελος Κυρίου πήγε στη μητέρα του και πήρε να πάρει το παιδάκι, και αυτή διαμαρτυρήθηκε, λέει, μα πού θα πάρεις το μωρό μου? Τη λέει, θα το πάρω μαζί μου, διότι είναι εντολή του βασιλιά να το πάρω μαζί μου. Και λέει, καλά, θα πάρεις το παιδί μου. Δεν μαρτυρώτα. Της έδωσε ένα χρυσό νόμισμα Και λέει, πάρ' το αυτό και εγώ θα πάρω το παιδάκι μαζί μου. Βέβαια δεν πέθανε το μωρό, όπως εννοούμε εκείνη ότι θα πεθάνει το παιδάκι. Απλώς όταν ήρθε η ώρα, ο γέροντας σε ηλικία περίπου 22 με 24 χρόνων, αφού ήταν ευλαβής άνθρωπος, αλλά δεν ήξερε πολλά πράγματα, μέσα από κάποιες συγκυρίες που ο Θεός οικονόμησε στη δική του ζωή, διάβασε τους βίους των Αγίων, διάβασε πνευματικά βιβλία και πατερικά βιβλία, γνώρισε κάποιες ευσεβείς κοπέλες που ζούσαν τότε στην περιοχή της Αθήνας και άρχισε να κάνει μεγάλες πνευματικές ασκήσεις. Μέχρι που αποφάσισε να πάει στο Άγιον Όρος, να γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος. 1900 περίπου 20, κάπου εκεί. Πήγε στο Άγιον Όρος ο Γέρον Ιωσήφ, νεαρός. Εκεί το Άγιον Όρος ήταν ένα ακόμα πάρα πολύ απόκοσμος τόπος. Και πήγε κατευθείαν στην έρημο. Δεν πήγε στα μοναστήρια, τα κοινόβια, διότι ήθελε πιο αυστηρή και συχαστική ζωή. Πήγε στην έρημο του Άγιον Όρους και εκεί προσπαθούσε να γίνει ο ίδιος ασκητής και να ακολουθήσει όλα αυτά τα οποία διέβαζε στα βιβλία. Το σημαντικό είναι ότι εγνώρισε στο Άγιον Όρος τον γέροντα Δανιήλ τον Κατουνακιώτη, αυτόν τον οποίο ανακηρύχθηκε και αυτός επισήμως από την Εκκλησία Άγιος μαζί με τους υπόλοιπους πατέρες, ο οποίος τον συμβούλευσε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Του είπε ότι είναι πολύ καλή αυτή η σκέψη που έχεις, να γίνεις μοναχός, να γίνεις ασκητής, να γίνεις ερημίτης, αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να το κάνεις εάν μείνεις μόνος σου, εάν δεν έχεις ένα γέροντα. Και του είπε λοιπόν ότι πρέπει να πας να βρεις ένα γέροντα, να υποταχθείς στον πνευματικό γέροντα εκείνο και όταν κοιμηθεί ο γέροντάς σου, τότε και εσύ θα είσαι ελεύθερος να ακολουθήσεις αυτό το οποίο επέλεξες. Εάν δεν βρεις γέροντα πνευματικό να σε αναλάβει πνευματικά, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να πλανηθείς και να αποτύχεις και να μην κάνεις τίποτα και να γίνεις και χειρότερα από ό,τι ήσουν προηγουμένως. Ο Φραγκίσκος άκουσε τον γέροντα Δανίλ και υπετάγηκε σε κάποια γειτονικά γεροντάκια τα οποία έζησαν για λίγα χρόνια μαζί του. Ήταν πολύ απλά και ευλαβικά γεροντάκια, ασκητές και αυτοί στα Κατουνάκια. Τα Κατουνάκια είναι μια περιοχή στην έρημο του Αγίου Όρους, περίπου μία ώρα από τη θάλασσα ανάβαση. Έχει καλύβες εκεί ερημικές, μένουν οι πατέρες εκεί. Και στα Κατουνάκια ο γέροντας έμεινε για αρκετά χρόνια, μέχρι που εκοιμήθη ο γέροντας, πήγε στην πιο ψηλά στην έρημο του Αγίου Βασιλείου και εκεί αργότερα κατέβηκε στα σπήλαια της μικράς Αγίας Άννης. Οι γεροντάδες μας, ο γέρον Ιωσήφ ο Πατοπεδινός, συνήντησε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή στα σπήλαια της Αγίας Άννης το 1946-47. Εκεί το συνήντησε και εκεί υπετάγησε αυτό. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής έζησε πάρα πολύ δύσκολη ζωή, μια ζωή με πολλούς αγώνες, και επειδή ήταν νεαρός και ήταν και άνθρωπος ισχυράς δυνάμεως και ισχυρού θελήματος, επάλεψε πάρα πολύ με τον εαυτό του και με τα πάθη του. Ήταν στον κόσμο πυγμάχος, ήταν παλαιστής, ήταν πολύ δυνατός άνθρωπος. Είχε τόση σταθερότητα το χέρι του που σκάλιζε τα σταυρουδάκια, τα ξυλόγλυπτα που έκανε μόνος του, κρατώντας τα στον αέρα. Άλλοι κουμπούσαν κάτω κάπου για να στρίχει μια σταθερότητα. Αυτός στον αέρα τα κρατούσε και σκάλιζε. Τόση δύναμη είχε το χέρι του. Αυτό όμως, το ότι ήταν τόσο δυνατός άνθρωπος, σημαίνει ότι είχε και δυνατά πάθη. Εθύμωνε. Στην αρχή ήταν, πολεμούσε πάρα πολύ με το θυμό. Μία φορά μας έλεγε ο γεροντάς μας ότι εθύμωσε τόσο πολύ ο παππούς Λης, ο Ιωσήφ αυτός, όταν ήταν νέος, που είπε ότι εάν αφήσω τον εαυτό μου ελεύθερο, θα σκότωνα τον άλλο άνθρωπο που ήταν απέναντι μου. Και πήγε στην εκκλησία, έπεσε κάτω, έκλαιγε, προσευχόταν, παρακαλούσε τον Θεό να του φύγει ο θυμός, αφού λέει έβγαζε καπνούς από τα ρουθούνια του. Τόσο δηλαδή παραβολικά ήθελε να πει ότι ήταν θυμώδης. Ήταν και άνθρωπος δυνατός, ήταν και νεαρός, πάλεψε πάρα πολύ με τα πάθη του, αλλά ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε καθόλου. Πάντοτε ο Θεός ήταν δίπλα του Και επειδή ο γέροντας δεν είχε ανθρώπινη παρηγοριά και ανθρώπινο στήριγμα, ο ίδιος ο Θεός ήταν κοντά του και τον εστήριζε και τον παρηγορούσε. Έτσι είχε πάρα πολλά πνευματικές εμπειρίες. Πάρα πολλές πνευματικές εμπειρίες. Είδε πολλές φορές την Παναγία, τον Χριστό, τους Αγίους, τον Τίμιο Πρόδρομο που ήταν ο προστάτης του, και αξιώθηκε από τη χάρη του Θεού να κοινωνήσει με χέριν Αγίου Αγγέλου. Μια φορά που δεν πήγε στην Θεία Λειτουργία για λόγους ησυχαστικούς, ήθελε να ησυχάζει στην έρημο που ήταν μόνος του και δεν είχε εκεί τη Θεία Λειτουργία, και προσευχόταν να γρυπνούσε στο κελάκι του μόνος του, Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε μπροστά του την ώρα της Θείας Λειτουργίας με το Άγιο Ποτήριο και τον κοινώνησε με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό μην σας φαίνεται παράξενο, παιδιά, διότι μας συνέβηκε και εμάς μια φορά όταν είμαστε στη Νέα Σκήτη. Ήρθε ένας άνθρωπος, λαϊκός αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρω ακόμα αν ζει. Αν ζει θα είναι 80 χρόνων περίπου τώρα, αν ζει. Από ένα χωριό της Χαλκιδικής, ο οποίος ερχόταν και εξομολογεί το κοντά μου στη Νέα Σκήτη. Τότε ήταν οι πρώτες φορές που ήρθε και είχε έρθει με το καραβάκι όπως ήταν τα πράγματα τότε εκεί, και ήθελε να εξομολογηθεί για να κοινωνήσει την επόμενη μέρα. Εγώ κάτι είχα, δεν θυμάμαι ακριβώς τι υποχρεώσεις είχα εκείνη την ώρα, δεν μπόρεσα να το δώσω στην εξομολόγηση. Το πρωί ο άνθρωπος στη Θεία Λειτουργία δεν κοινώνησε. Αφού δεν εξομολογήθηκε, θεώρησε καλό να μην κοινωνήσει. Λειτουργούσαμε στο μικρό μας καλυβάκι της σκήτης που είχαμε τότε, και καθόταν αυτός ο άνθρωπος στην άκρη της εκκλησίας, ένα πολύ μικρό εκκλησάκι, χωρούσε 10-15 άτομα μέσα. Εμείς είμαστε καπιτάν Νικοσαριά, άμα είχαμε και ξένους, συνήθως οι μισοί ήταν έξω από την εκκλησία, στο διάδρομο δεξιά-αριστερά. Την ώρα που θα κοινωνούσαν οι πατέρες, αυτός πήγε από μακριά και έβλεπε τη Θεία Κοινωνία. Έβλεπε τους πατέρες που κοινωνούσαν και έκλαιγε. Και λέει, εγώ δεν είμαι άξιος να κοινωνήσω, Χριστέ μου, διότι δεν μπόρεσα να εξομολογηθώ. Έστω να σε δω από μακριά, να σε δω πώς κοινωνούν οι πατέρες, και έστω μόνο να δω από μακριά αυτή τη σκηνή, κάτι είναι και για μένα αυτό. Και έβλεπε με πολύ πόθο. Εγώ τον είδα που παρακολουθούσε, θυμήθηκα ότι θέλει να εξομολογηθεί. Λέω, εντάξει, θα τον εξομολογήσω σήμερα, θα κοινωνήσει αύριο. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Κάθε μέρα είχαμε λειτουργία στη σκήτη μας που μέναμε τότε εκεί. Αλλά την ώρα που προσευχόταν και έκλαιγε αυτός ο άνθρωπος, αισθάνθηκε μέσα στο στόμα του τη Θεία Κοινωνία. Ο Θεός με τρόπον έτσι χαριτωμένον, άγιον, υπερφυσικό, του μετέδωσε τη Θεία Κοινωνία στο δικό του στόμα και κοινώνησε με τη χάρη του Θεού. Πραγματικά κοινώνησε, όχι φανταστικά. Και ο γέροντας Ιωσήφ κοινώνησε από Άγιον Άγγελο. Είχε πάρα πολλές αντιλήψεις από τον Θεό και από την Παναγία, ιδιαίτερα την οποία αγαπούσε πάρα πολύ. Την Παναγία μας, η οποία ήταν και είναι προστάτης των μοναχών και όλων των αγωνιστών χριστιανών, η οποία τον πληροφόρησε ότι θα τον πάρει μαζί της την ημέρα της κοιμήσεώς της. Και ο γέροντας Ιωσήφ το έλεγε αυτό 4-5 μήνες πριν. Όποιος περνούσε και τον έβλεπε, του έλεγε, λογαριάζω να φύγω, της Παναγίας, το 15 Αύγουστο δηλαδή. Πέρασε και ένας εκδότης βιβλίο και του λέει, Σωτήρη, της Παναγίας λογαριάζω να φύγω, μην ξαναπεράσεις μετά της Παναγίας, δεν θα με βρεις εδώ. Πράγματι, ήταν ασθενής βέβαια, ήταν 62 χρόνια, δεν ήταν πολύ μεγάλος, αλλά ήταν ασθενής άνθρωπος, και μέσα στην έρημο που ήταν και χωρίς ιατρούς και χωρίς φάρμακα, και με τα μέσα της εποχής εκείνης, και μεγάλος ασθενής που λόγω των πολλών ασκήσεων που έκαμε ήταν καταβεβλημένος, την ημέρα της Παναγίας 15 Αυγούστου, αφού λειτουργήσαν οι πατέρες στο εκκλησάκι της Καλύβας, κοινώνησε, έψαλε στη λειτουργία, κοινώνησε τα άχραντα μυστήρια. Την ώρα που κοινώνησε το σώμα και το αίμα του Χριστού, είπε ο ίδιος, εις εφόδιος ζωής αιωνίου, δηλαδή εφόδιο για την αιώνια ζωή. Κάθισε στο καρεκλάκι του εκεί έξω που ήταν το καλυβάκι και περίμενε να πεθάνει. Αλλά ο ήλιος ανέτειλε και ακόμα ο παππούλης δεν είχε φύγει. Και φώναξε τους γεροντάδες μας και λέει, μα τι συμβαίνει, θα πεθάνω? Αφού μου είπε η Παναγία θα πεθάνω. Του λέει ο γέροντας Εφραίμ, κάμε υπομονή γέροντα, να κάνουμε προσευχή και θα πεθάνεις. Αγωνίωσε να φύγει. Αλλά η Παναγία περίμενε να τελειώσει η λειτουργία κάτω στον Κυριακό, που ήταν όλοι οι πατέρες μαζεμένοι, στη μεγάλη εκκλησία. Όταν χτύπησαν οι καμπάνες και πήγαιναν οι πατέρες στην τράπεζα, τότε κατάλαβε ότι ήρθε το τέλος. Και λέει, ελάτε πατέρες να πάρετε την ευχή. Τους χαιρέτησε, τους είπε στον καθένα και από ένα λόγο που έπρεπε να πει και τους είπε, ευλογείτε, φεύγω. Έσκυψε το κεφαλάκι του και αναχώρησε για τον ουρανό, 15 Αυγούστου το 1959. Ο γέροντας Ιωσήφος Ησυχαστής είχε 4 υποτακτικούς, όπως σας είπα προηγουμένως. Έδωσε εντολή στους υποτακτικούς του να μην μείνουν μαζί. Και αυτό το έκαμε γιατί είχε πληροφορία από τον Θεό ότι αυτοί οι 4 μαθητές του θα έκαναν μεγάλες συνοδείες με πολλούς μοναχούς και μοναχές. Πράγμα το οποίο χρειαζόταν για την μοναχισμό και για την εκκλησία τότε της εποχής εκείνης, διότι το Άγιον Όρος και ο μοναχισμός γενικότερα περνούσε μια λειψανδρία και δεν υπήρχαν αρκετοί μοναχοί και μοναχές στην εκκλησία της Ελλάδος. Και μία φορά που πέρασε κάποιος γνωστός του, ένας, τον οποίον ήξερα και εγώ βέβαια, το γνωρίσαμε, ήταν από την Ουρανούπολη, του λέει, Γιάννη, του λέει, αυτά τα παιδάκια που βλέπεις εδώ θα γεμίσουν το Άγιον Όρος και την εκκλησία από μοναχούς και μοναχές. Πράγματι έτσι και έγινε, τα παιδιά του ανέλαβαν μετά ήδη να γίνουν πνευματικοί πατέρες άλλων μοναχών και σήμερα από την πνευματική ρίζα του γέροντος Ιωσήφ υπάρχουν περίπου πέραν των 1000 μοναχών. 1000 μοναχοί, άνδρες και γυναίκες, μοναχοί και μοναχές, κατάγονται πνευματικά από τον μεγάλο αυτό γέροντα. Αυτός ο γέροντα λοιπόν είχε έναν υποτακτικό μαθητή, πολύ σπουδαίο, και όπως όλοι ήταν και είναι σπουδαίοι, τον γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Ήταν ο πιο μεγάλος στην ηλικία. Ο γέροντα Εφραίμ Κατουνακιώτης γεννήθηκε το 1912 στην Θήβα της Βιωτίας. Εκεί τέλειωσε το γυμνάσιο, ήταν μορφωμένος για τα δεδομένα της εποχής εκείνης και το 1933, σε ηλικία δηλαδή 22 χρόνων περίπου, πήγε στο Άγιον Όρος, στην έρημο του Αγίου Όρους, για να γίνει μοναχός και εκείνος εκεί. Τα γεροντάκια στα οποία πήγε ήταν απλοί άνθρωποι, αλλά δεν ήξεραν πολλά πράγματα πνευματικά. Ήταν τα απλά τετριμένα πράγματα τα οποία, ας πούμε, ήταν τα συνηθισμένα. Ο γέρον Εφραίμ όμως ήταν άνθρωπος με μεγάλη πνευματική έφεση και έτσι αναζητούσε έναν πνευματικό πατέρα μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Βρήκε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή στην έρημο και εκεί προσχολήθηκε και έγινε ο πρώτος μαθητής του. Ο παπα Εφραίμ στα Κατουνάκια πέρασε μια πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Διότι όταν πήγε στα Κατουνάκια, σε λίγο καιρό κοιμήθηκε ο γέροντας ο πρώτος και έμεινε γέροντας ένας δεύτερος, τον οποίο δεν είχε επιλέξει ο ίδιος, ο Παπανικηφόρος, ο οποίος ήταν καλός μεν άνθρωπος, αλλά πάρα πολύ δύσκολος. Πάρα πολύ δύσκολος. Αφάνταστα δύσκολος. Δεν μπορούσε να ζήσει άνθρωπος μαζί του. Ο οποίος ταλαιπώρησε τον παπά Εφραίμ πάρα πολύ. Ήταν ο πατήρ Εφραίμ των 22 χρόνων και πέρασαν 42 χρόνια. Έγινε δηλαδή 64 για να κοιμηθεί ο παπά Νικηφόρος. 42 χρόνια έκαμε υπομονή σε ένα πολύ πολύ δύσκολο γέροντα. Και όπως μας έλεγε ο ίδιος πολλές φορές ο παπά Εφραίμ που πηγαίναμε και τον βλέπαμε, διαιρέστε τα 42 χρόνια όχι σε μήνες, έλεγε, όχι σε εβδομάδες, όχι σε μέρες, όχι σε ώρες, όχι σε λεπτά, σε δευτερόλεπτα. Να δείτε πόση δυσκολία είχα. Κάθε δευτερόλεπτο που περνούσε στην καλύβα εκείνη ήταν ένας τεράστιος αγώνας με ένα γέροντα δύσκολο, πολύ δύσκολο. Αφάνταστα δύσκολο, αφού οι γεροντάδες οι δικοί μας που τον επισκέπτονταν, εγώ δεν γνώρισα τον παπά Νικηφόρο, πήγα ένα χρόνο μετά, αλλά οι γεροντάδες οι δικοί μας που τον γνώρισαν έλεγαν ότι εμείς όταν πηγαίναμε στο παπά Εφραίμ μπορούσαμε να αντέξουμε 20 λεπτά με μισή ώρα. Παραπάνω αδύνατο. Δεν τον άντεχε κανένας. Κανένας δεν τον άντεχε. Και ο παπά Εφραίμ τον άντεξε 42 ολόκληρα χρόνια. Τι έκαμε. Ο δύσκολος. Τι είπες, Ρέστη. Κοίταξε να σου πω. Εντάξει, μην πάει ο νους σας ότι έκαμε πράγματα άσχημα που μπορεί να γίνονται στον κόσμο. Αλλά μέσα στη σχέση του μοναχού με τον γέροντά του υπάρχει μια πάρα πολύ λεπτή, ας πούμε, και ευαίσθητη σχέση. Και ο μοναχός πρέπει να αγαπά τον γέροντά του και να μην τον κρίνει και να μην τον κατακρίνει. Και άμα ο γέροντας δεν σε καταλαβαίνει και είναι δύσκολος μαζί σου και κάνει ιδιοτροπίες και σου κάνει τη ζωή σου, ας πούμε, δύσκολη, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ας πω ένα απλό παράδειγμα, το οποίο μας διηγόταν ο γέροντας Ιωσήφ. Κάποτε ο παπά Εφραίμ ήταν πολύ ασθενικός άνθρωπος και κάποτε είχε αρρωστήσει πάρα πολύ με έρπη ζωστήρ, που ξέρετε, πολύ δύσκολη αρρώστια και πολύ επώδυνη. Ήταν εποχή που έπρεπε να κόψουν τα ξύλα για το εργόχειρο και για το χειμώνα. Λέει ο παπανικηφόρος του γέροντα Εφραίμ, πάρ το τσεκούρι και πήγαινε στο βουνό να κόψεις ξύλα. Το βουνό ανάμιση ώρα με τα πόδια μακριά, ανήφορο. Κάποιοι από εσάς έχουν πάει στα Κατονάκια. Ποιοι έχουν πάει από εσάς στα Κατονάκια? Πήγες. Άλλος. Χρήστος. Μιχάλη, πήγες στα Κατονάκια? Εσύ γνώρισες τον παπά Εφραίμ, είναι. Κώστας, είναι, πήγες Κατονάκια? Βέβαια, πας με το παιδί, εσύ που είναι αυτοκρατορικά τα καταλήματα εκεί. Πάει λίγο Κατουνάκια. Γιάννα, πήγες? Ούτε Γιάννα. Και από σας πήγα στο Άγιον Όρος, ρε παιδιά, οι άντρες. Και δεν πήγατε Κατουνάκια? Δεν πήγατε στο Άγιον Όρος. Πάτε στο Βατοπέδι μόνο? Καλοπερνάτε. Γι' αυτό και πάτε. Πολύ καλά κάνετε και πάτε στο Βατοπέδι. Είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνετε. Αλλά τα Κατουνάκια και η έρημος είναι μια άλλη εικόνα του Άγιου Όρους. Πολύ σημαντική. Τέλος πάντων, του λέει να πάει να κόψεις ξύλα. Του λέει, γέροντα, είμαι άρρωστος, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι άρρωστος, να πάει να κόψεις ξύλα. Καταλαβαίνετε ότι ήταν πολύ δύσκολο. Δεν είναι, ήταν υποτακτικός, έπρεπε να κάνει υπακοή. Έπρεπε να φυλάξει τη συνείδησή του. Εντάξει, πιέστηκε να πάει και μόλις βγήκε έξω από την καλύβα του, εκεί στην ανηφόρα του των Κατουνακίων, λιποθύμησε. Έπεσε κάτω λιπόθυμος. Ξαντελημένος παντελώς, μημάτος πόνους και κόπους από την ασθένεια. Αλλά ο γέροντας ήταν ανένθωτος. Αλλά εκεί επενέβη και ο Θεός βέβαια. Άγγελος Κυρίου πήγε και τον πήρε τον παπά Εφραίμ στα χέρια, τον πήρε στα κρύα νερά, δηλαδή μια μισή ώρα μακριά με τα πόδια ανηφόρα, του έκοψε τα ξύλα και τον κατέβασε κάτω. Διαφορετικά θα πέθαινε ο παπά Εφραίμ. Ας πούμε ένα άλλο πράγμα. Όλη μέρα τον μάλωνε. Τον μάλωνε συνέχεια. Τον ταπείνωνε, τον εξευτέλιζε. Ό,τι έκανε τούτα στραβό. Γιατί το βάλες αυτό το ποτήρι εκεί? Βάρ' το εδώ, βάρ' το εκεί. Το βάλεν εκεί, πάλι στραβωνίτα. Δεν έβρισκε στην ίσια του. Πολύ δύσκολος άνθρωπος. Τώρα δεν τον έζησα κιόλας να ξέρω ακριβώς το, αλλά άκουγα κι εγώ διάφορα. Όλοι όσοι τον γνώρισα, τον είχαν πραγματικά υπόδειγμα ιδιοτροπίας. Αφού μία φορά όταν έκαναν λειτουργία, το Άγιο Ποτήριο, το δισκοπότηρο, το Άγιο Ποτήριο, απ' έξω έβγαλε αίμα. Και τρόμαξε ο παπανικηφόρος στη λειτουργία. Και λέει, τι είναι αυτό το πράγμα, απ' έξω να έχει αίμα το Άγιο Ποτήριο. Και το μάζεψε με το βαμβάκι, το αίμα του Αγίου Ποτηρίου του, που ήταν απ' έξω και από μέσα. Και το πήγε στο γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή. Του λέει, γέροντα, αυτό συνέβη και στην λειτουργία. Ο γέροντα λέει, άστο εδώ να δούμε τι είναι, να προσευχηθούμε. Διότι παράξενο πράγμα ήταν. Προσευχήθηκε ο γέροντα Ιωσήφ και του είπε ότι αυτό είναι το αίμα των υποτακτικών σου. Είναι το αίμα των μαθητών σου, διότι τους έκαψε ζωντανούς. Πολλές φορές ο παπά Εφραίμ ήθελε να φύγει από τον γέροντα. Πολλές φορές. Επολεμεί το ως άνθρωπος που ήταν και ισχυρής κράσης άνθρωπος να φύγει από τον γέροντα του, να τον εγκαταλείψει και πάει κάπου αλλού, και όσες φορές αποφάσισε να φύγει, ο Θεός τον εγκατέλειπε. Πάντοτε ο Θεός τον εγκατέλειπε και καταλάβαινε ότι δεν θέλει μαθαίνω να κάνει αυτό το πράγμα. Μία φορά ή δύο φορές κατέκρινε τον γέροντα. Τον κατέκρινε τον παπά Νικηφόρο και αισθάνθηκε, μας έλεγε ότι τον εγκατέλειψε η χάρη του Θεού τόσο πολύ έντονα που για 6 μήνες έκλαιγε και μετανοούσε για αυτή την κατάκριση που έκαμε στον γέροντά του. Μεγάλους αγώνες, πολύ μεγάλη ακρίβεια, τεράστια ακρίβεια. Δηλαδή μυθική είναι η υπακοή. Στο τέλος των χρόνων πριν κοιμηθεί ο Παπανικηφόρος, έχασε και τα λογικά του ως ηλικιωμένος που ήταν, είχε ένα γεροντική άνοια και τα πράγματα ήταν ακόμα πιο δύσκολα. Ήταν μαρτυρική η ζωή του. Στα 42 χρόνια όταν επέθανε ο Παπανικηφόρος και έκαναν την κηδεία του, πριν τον κατεβάσουν στον τάφο, δεν ξέρω εδώ στον κόσμο να το κάνετε αυτό το πράγμα, πήγαν οι μαθητές του να τον ασπαστούν για τελευταία φορά, να φιλήσουν το λείψανο του πνευματικού τους. Δεν ξέρω να το κάνουν και στις γονείς εδώ όταν παίρνουν την ευχή των γονιών τους, τέλος πάντων. Την ώρα που ασπάστηκε το λείψανο του γέροντα του Παπανικηφόρου, ο Θεός τον πληροφόρησε ότι αυτό που έκαμες, αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. 42 χρόνια υπακοή. Δηλαδή από τα 22 του μέχρι τα 64 του. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό το πράγμα? Τι τεράστια... Δηλαδή όλη η ζωή του ήταν. Και ο Παπανικηφόρος μίλησε στον Θεό ως άνθρωπος πλέον πνευματικά ωρίμος που ήταν. Και λέει στον Θεό ότι τώρα μου το λέει αυτό το πράγμα, τώρα που πέθανε ο γέροντας. 42 χρόνια προσευχόμουν και σε παρακαλούσα να μου πεις το θέλημά σου. Και πολλές φορές αποφάσισα να φύγω να τον εγκαταλείψω. Και αν το έκανα αυτό το πράγμα, τι θα γινόταν? Γιατί δεν μου το πες τόσα χρόνια πριν? Να έχω κι εγώ μια παρηγοριά, ένα στήριγμα, ότι αυτό θέλεις να κάνω. Και ο Θεός του απάντησε ότι αν το έκανες και έφευγες, θα καταστρεφόσουν. Δεν θα ήσουν αυτός που είσαι σήμερα. Η υπομονή λοιπόν, η τεράστια υπομονή, η ασύλληπτη υπομονή που έκαμε αυτός ο άνθρωπος του γέροντά του, μαζί με τον αγώνα των υπόλοιπων που έκαμε σαν ασκητής, τις προσευχές του, τους κανόνες του, την μετάνοια του, την ωραία προσευχή και όλα αυτά που είχε στη ζωή του, τον έκαμε ένα μεγάλο Άγιο. Όταν εγώ γνώρισα τον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη, το 1976 τον Οκτώβριο, πλέον ήταν ήδη ένας περίλαμπρος ξακουστός γέροντας του Αγίου Όρους. Δεν δεχόταν επισκέψεις, αντίθετα με τον γέροντα Παΐσιο, ο οποίος ήταν πιο κοινωνικός, δεχόταν πιο εύκολα κόσμο. Ο παπά Εφραίμ για πολλούς λόγους, και για λόγους υγείας, αλλά και για άλλους λόγους συγχαστικούς, δεν δεχόταν κανένα. Πολύ λίγους ανθρώπους δεχόταν να τον επισκεφθούν. Συνήθως τους έδιωχνε. Και να βγεις τώρα εκείνη την αντιφόραν όλη μια ώρα δρόμο, μέσα στο καλοκαίρι, και να σου πει ότι δεν μπορώ να είσαι εδώ, ήταν πολύ τραγικό. Τον Οκτώβριο του 1976 κάποιοι συμφοιτητές μου αποφάσισαν να πάνε στο Άγιον Όρος. Εγώ είχα πάει λίγες μέρες πριν στο Άγιον Όρος. Δεν μου άρεσε καθόλου εκείνη η πρώτη φορά που πήγα, για μια νύχτα ήμουνα. Είπα τέτοιος τόπος άσχημος, απέσιος, ούτε να το ξαναδώ μπροστά μου, ούτε θα ξαναπατήσω. Πέρασα πολύ άσχημα, πάρα πολύ άσχημα την πρώτη μέρα που πήγα. Βέβαια ο πειρασμός μου τα έκαμε έτσι, αλλά εγώ ήμουν αφελής, ήμουν μικρός, ήμουν 18 χρόνων. Είπα δεν θα ξαναπάω στο Άγιον Όρος ποτέ. Όταν βγήκα έξω όμως και άρχισα να κάνω παρέες με τους συμφοιτητές μου, όλοι τότε μιλούσαν για το Άγιον Όρος. Ο ένας πήγε και του άρεσε, ο άλλος πήγε και του άρεσε. Εγώ δεν τρεπόμουν από ό,τι πήγα και μου άρεσε. Τέλος πάντων μαζεύτηκαν κάποιοι συμφοιτητές μου εξ Ελλάδος και είπα θα πάμε στα Κατουνάκια και στο Άγιον Όρος να δούμε τον παπά Εφραίμ. Λέω να πω κι εγώ μαζί τους, αφού να πάνε τώρα τούτοι. Πρέπει να δω κι εγώ κάτι άλλο. Μήπως ήταν έτσι, μου έτυχε εμένα και έπαθα αυτήν την κακοχίαν όλοι. Πήγαμε αλλά στο δρόμο μέχρι να πάμε στο λεωφορείο. Έκατσα με έναν διπλανό μου εκεί φοιτητή, ο οποίος μου διηγόταν τέρατα και σημεία για τον Παπέφρε. Ότι είναι προφήτης, ότι λάμπει, ότι έχει ένα βλέμμα που σε κάνει έτσι, σε διαπερνά σαν ακτίνες λέιζερ, ότι είναι αυστηρός. Κατατρόμαξε. Και του λέω δηλαδή, τι λέει, λέει μπορώ να σου πεις αμαρτίες σου, μου λέει. Παναγία μου, να πεις αμαρτίες μου. Και ήταν και 7-8 άλλοι μαζί μας. Αν τες πει και δημόσια, τι θα απογίνω εγώ. Τέλος πάντων. Αγοράσαμε τις δυο κωθιά κουραπιέδες να του πάρουμε. Και πιάμε κουνιστή και λυγιστή με τους κουραπιέδες στο χέρι να τους πάρουμε στα κατουνάκια. Εγώ έτρεμα, αλλά είπα θα μείνω τελευταίος. Να πάνε άλλοι πρώτα. Να τους πηγαίνω, να δούμε, να τους πηγαίνω, να δω και εγώ να μην να κάνω. Μόλις μπαίνουμε μέσα, πράγματι, ήταν εκεί σε μια, στο καλυβάκι, ήταν μόνος του τότε εκεί. Ήταν ο πατήριος που είναι τώρα εκεί δόκιμος ακόμα. Και σκάλιζε σφραγίδες που κάνουν πρόσφορα. Σκάλιζε, ήταν το εργό γύρω του. Που έτσι πράγματι ήταν πολύ επιβλητικός, πολύ επιβλητικός. Είχε μεγάλα γένια άσπρα, ψηλός γεροδεμένος και έλαμπε το πρόσωπο του πράγματι έτσι. Είχε μια λάμψη το πρόσωπό του. Χτυπήσαμε την πόρτα, ακούσαμε τη φωνή, μπήκαμε μέσα, μας κοιτάζει έτσι με το ύφος του το... Έχει φωτογραφίες, θα τον δείτε. Λέω, Παναγία μου, τι θα κάνουμε τώρα. Του λέει ένας, τάχασε, ένας που ήταν πρώτος, λέει, γέροντε, θέμε να σας δούμε. Λέει, τι να με δείτε. Να πάρουμε την ευχή σας. Καλά. Και σας φέραμε και δύο κουτιά κουραπιέδες. Λέει, κουραπιέδες, μα πού ήρθατε. Λέει, πού ήρθαμε. Ξέρετε τι είναι εδώ που ήρθατε. Ξέρουμε, δεν ξέρουμε, ήρθαμε τυχαία. Είναι τα κατουνάκια. Ξέρετε ότι δεν είναι έρημος. Είναι κατουνάκια, είναι έρημος. Μείναμε άφοροι, αποσβολωθήκαμε όλοι μας. Εγώ μου πίσω τελευταίος, κρυβόμουν πίσω τους άλλους. Λέει, άνοιξε το παράθυρο και πέταξε τα παιδό κάτω. Και άλλη φορά με πέντε κουραπιέδες στο Άγιον Όρος. Κουραπιέδες είμαστε εμείς. Και το πέτσε αυστηρά. Λέω, Παναγία μου, καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Θα δούμε τι μας κάνει τώρα αυτός. Πήγε ένας, φύρισε το χέρι του. Δεν έλεγε τίποτα. Δεν έλεγε τίποτα. Τους κοιτούσε έτσι ερευνητικά. Του λέει, κάτσε. Πήγα κι εγώ τελευταίος. Μόλις πάω εγώ, κοιτάζει, μου λέει, χραπ, τον πιάσαμε τον κλέφτη. Α, Παναγία μου, λέω. Μόνο μου δεν λιποθύμησα. Είδα μουσκεμα στον υδρότα. Αυτό θυμά έσταζα ολόκληρος. Είχα ταχυκαρδίες, έπαθα ολόκληρο σοκ. Μου λέει, εσύ είσαι από τη δική μας τη γενιά. Τα χάσα, εγώ δείξα το πω. Του λέω, Γιώργη, είσαι από την Κύπρο. Φαντάσου. Μου λέει, κοιμάσαι και βλέπεις όνειρα. Λέω, εντάξει. Λέει, κάτσε εδώ κοντά μου, κάτσε εκεί δίπλα. Του έτρεμα, σαν το ψάρι. Μας είπε λίγα λόγια πνευματικά, μετά μας έβαλε να λέει, τώρα είναι ώρα να κάνουμε σπερινό. Θα κάνουμε μία ώρα κομποσκήνη και μετά θα πάμε κάπου να προσκυνήσουμε και να έρθετε μαζί μου. Λέει, έχετε κομποσκήνη. Οι άλλοι είχαν κομποσκήνη, εγώ είχα ένα μικρό, τόσο μικρό. Λέει, εσύ έχεις. Λέω, έχω. Λέει, πού είναι το. Βγάζω λίγο ένα μικρό κομποσκήνη και του λέω, ορίστε. Λέω, κομποσκήνη αυτό. Αυτό είναι για τον νηπιαγωγείο. Λέω, αυτό δεν έχω. Πάει μου φέρνει ένα κομποσκήνι τεράστιο τόσο. Μου λέει, πάρ' το αυτό. Λέω, τι το κάνω αυτό. Λέει, να κάνεις προσευχή μια ώρα για να κάνω τον εσπερινό. Εντάξει. Έκανα κι εγώ προσευχή ό,τι ήξερα, ό,τι καταλάβαινα, ούτε καταλάβαινα τι έλεγα. Αυτή ήταν η πρώτη φορά. Όμως από τότε, εγώ δεν ήξερα βέβαια, δεν είχα συναντήσει ακόμα τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Πατοπαιδινό. Για να καταλάβω ότι θα έκανα να υπακούει στον Γέροντα Ιωσήφ, θα ήμουν μοναχός κοντά του και θα ήμουν πράγματι από τη γενιά του Παπα Εφραίμ, από τη γενιά του Γέροντα Ιωσήφ του Σιχαστή που αυτός είδε μέσα στο προφητικό χάρισμα. Από τότε λοιπόν συνδεθήκαμε πάρα πολύ, το 1976. Και επειδή ο Γέροντάς μας ήταν αδελφός του πνευματικός, είχαμε ελεύθερη είσοδο, όποτε θέλαμε πηγαίναμε κοντά του. Εγώ ήμουν και ιερέας, ήδη είχα χειροτονηθεί ιερέας, πήγαινα και λειτουργούσα πολύ συχνά εκεί κοντά στο γέροντα και είμαστε και δίπλα στην ασκήτη, πηγαίνω ερχόμαστε, μπορεί και 3-4 φορές τη βδομάδα να πηγαίνω ερχόμαστε κουβαλώντας πράγματα, παίρνοντας πράγματα κτλ. Αυτό το οποίο είδαμε, παιδιά, ήταν ότι πράγματι ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος Άγιος. Πολύ μεγάλος Άγιος, ησυχαστής άκρος, ζούσε σε απόλυτη ησυχία. Άλλος χαρακτήρας από τον καιρό Παΐσιο, άλλος χαρακτήρας από τον παπά Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, αλλά όλοι αυτοί είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Όλοι αυτοί οι Άγιοι, και εδώ θέλω να καταλήξω, είχαν ένα κοινό γνώρισμα. Ήταν άνθρωποι που αγαπούσαν πάρα πολύ τον Θεό. Για αυτούς ο Θεός ήταν προτεραιότητα. Δεν ήταν κάτι δευτερεύον ο Θεός στη ζωή τους. Ήταν πρώτο ζητούμενο. Τα πάντα ήταν γύρω από τον Θεό. Και αφού τα πάντα ήταν γύρω από τον Θεό, όλα τα υπόλοιπα είχαν μια διαφορετική τοποθέτηση. Και εκείνο που τους ενδιέφερε και ο πόθος τους και η αγάπη τους ήταν να είναι σε μια συνεχή κοινωνία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το πράγμα τους έκανε να είναι πολύ ακριβείς. Δηλαδή, δεν έκαναν συμβιβασμούς αυτοί οι άνθρωποι. Δεν συμβιβάζονταν με τη συνείδησή τους. Αυτό το πράγμα είναι άσπρο, είναι άσπρο. Δεν το έλεγαν είναι γκρίζο, είναι κόκκινο, είναι μαύρο, είναι πράσινο. Αυτό είναι άσπρο, αυτό είναι το αληθές. Αυτό το πράγμα έτσι γίνεται, έτσι γινόταν. Δεν έκαναν κανένα συμβιβασμό με τη συνείδησή τους. Ήταν πολύ ακριβείς άνθρωποι. Και επειδή αγαπούσαν τον Θεό πάρα πολύ αγαπούσαν τον Θεό, γι' αυτό έκαναν και μεγάλους αγώνες για να διατηρήσουν την αγάπη του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Αγώνες τεράστιους, ταπεινώσεως, υπακοής, υπομονής, προσευχής πολλής και προσοχής στην καρδιά τους. Να μην μπει τίποτα μέσα στην καρδιά τους που θα μπορούσε να τους χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Αυτό ήταν το κοινό γνώρισμα των Αγίων. Αλλά η αγιότητα, παιδιά, δεν είναι μόνο κάτι που ανήκει σε αυτούς τους ανθρώπους που ανακηρύσσονται Άγιοι από την Εκκλησία μας και ήταν ασκητές και μοναχοί και ερημίτες και αγιορείτες κτλ. Η αγιότητα είναι κάτι που, το οποίο ανήκει στον κάθε ένα από εμάς. Και κάθε ένας από εμάς καλείται να γίνει Άγιος. Και μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν Άγιοι στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί Άγιοι στον κόσμο. Πάρα πολλοί Άγιοι στον κόσμο. Απλώς δεν τους ξέρουμε. Δεν τους υπολογίζουμε. Δεν τους βλέπουμε. Δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε. Αλλά υπάρχουν πολύ μεγάλοι Άγιοι στον κόσμο. Μπορώ να σας πω και πιο μεγάλοι Άγιοι. Και από αυτούς τους σύγχρονους Αγίους, τους οποίους ανακηρύχθηκε και τους προσκυνούμε στα εικονίσματα, υπάρχουν Άγιοι στον κόσμο, τέκνα της Εκκλησίας, τα οποία αγωνίζονται πάρα πολύ πνευματικά και έχουν μεγάλη κατάσταση πνευματική. Κι όμως είναι αφανείς και ταπεινοί άνθρωποι εργαζόμενοι μέσα στην αφάνεια του συγχρόνου κόσμου και διατηρούν την αγάπη και τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά τους. Αυτό είναι το σημαντικό, γιατί η Εκκλησία γεννά τους Αγίους. Οι Άγιοι δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται από μόνοι τους. Η Εκκλησία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι αυτά τα οποία κατασκευάζουν τους Αγίους. Και όταν λέμε η Εκκλησία είναι εργαστήριο Αγίων, σημαίνει ότι όλη αυτή η διαδικασία που έχουμε στην Εκκλησία, η εξομολόγηση, η νηστεία, η προσευχή, οι ακολουθίες, η Θεία Κοινωνία, η μελέτη, οι ελεημοσύνες, τα έργα τα αγαθά που κάνουμε, όλα αυτά έχουν ένα σκοπό. Να μας δώσουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μες στην καρδιά μας. Και όταν έρθει ο Χριστός μες στην καρδιά μας, τότε όλα αλλάζουν, τότε γίνεται πραγματικά ο άνθρωπος ναός του Θεού. Αυτό που λέμε κάθε μέρα που προσευχόμαστε, ελθέ το η βασιλεία σου, δεν σημαίνει να βασιλεύσει ο Θεός, να γίνει βασιλιάς του κόσμου. Διότι αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Είναι να έρθει η βασιλεία του Θεού στην δική μας καρδιά. Ο Χριστός να βασιλεύσει στην καρδιά μας. Και οι Άγιοι επρόσεχαν. Και όταν καταλάβαινα ότι κάτι πήγε να τους κλέψει την καρδιά τους, το άφηνα, το πέτασα, ακόμα και το παραμικρό. Θα σας πω δύο μικρά παραδείγματα από τη ζωή του Γέροντα Εφραίμ. Το είπα και άλλες φορές. Μια φορά ήρθε στη σκήτη μας, 2 ώρες δρόμο με τα πόδια. Και δρόμο αγιορείτικο, όχι δρόμο όπως είναι, ξέρω εγώ, η ανεξαρτησίας. Ανηφόρες, κατηφόρες, βράχια. Ήρθε στη σκήτη μας, είδε τον γέροντά μας, μίλησα με τον γέροντα, κάτι χρειάστηκε να γράψει ο πατέρ Εφραίμ και τότε ο γέροντας ένα στυλό, να γράψει κάτι που έπρεπε να γράψει σε ένα χαρτάκι, κάποια ονόματα για την Θεία Λειτουργία. Μην νομίζετε κανένα στυλό Πάρκερ και ξέρω τι άλλα και στυλά κυκλοφορούν τώρα, τα πολυτελείας. Ήταν ένα μπικ, το οποίο είχε αγοράσει ο γέροντας από τη Θεσσαλονίκη, ο Γερόν Ιωσήφ. Ο παππούλης φαίνεται πρώτη φορά να το είδε. Έγραψε, του λέει Ιωσήφ, γράφει πάρα πολύ ωραίο αυτό το στυλό. Του λέει πάρε, αδελφέ μου, και άλλα εγώ. Πάρε, πάρ' το. Δεν είναι ακριβό, πολύ φτηνό, πάρ' το μαζί σου. Το πήρε. Έφυγε από τη σκήτη και πήγε στα Κατουνάκια άλλες 2 ώρες. 2 ώρες ήρθε, 2 ώρες πήγε, 4 ώρες. Το βράδυ χτυπάει η πόρτα μας. Ανοίγει ο γέροντας, ο παπά Εφραίμ. Του λέει Ιωσήφ, πάρ' το στυλό πίσω, δεν το θέλω. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, με έκλεψε την καρδιά μου. Αυτό το στυλό, αυτό το παλιό πράγμα δηλαδή που εμείς πετάσουμε μετά, το στυλό των μπικ που είναι το πιο απλό στυλό που κυκλοφορεί σήμερα, ο γέροντας δεν το ήθελε να το κρατήσει, διότι εχμαλωτίστηκε η καρδιά του και ο λογισμός του εκεί και διεκόπηκε η προσευχή του. Λέει δεν μπορώ να λειτουργήσω, πάρ' το στυλό πίσω. Και επέστρεψε άλλες 2 ώρες πίσω, 8 ώρες δρόμο, για να δώσει το στυλό. Δεν μπορούσε να πει ότι θα το πάρω αύριο, θα το δώσω άλλη ημέρα. Το στέλνω ταχυδρομικός. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι, το πήραν εκείνη τη στιγμή. Μια άλλη φορά πήγε στη βάρκα κάτω στο καραβάκι το ξύλινο να δώσει ένα γράμμα. Πετάχτηκε στο καραβάκι μέσα, έδωσε το γράμμα να το ταχυδρομήσουν. Ο καραβοκύρης δεν τον είδε ότι μπήκε στο καράβι και ξεκόλλησε τη βάρκα από τον αρσανά. Του λέω παπέ Εφραίμ, θα κατέβω, εγώ θα πάω στη Δάφνη. Παρκάρης. Ναυτικός της εποχής εκείνης, έβαλε τις φωνές, αγρίεψε, του φώναζε τον παπά Εφραίμ, του είπε κάμποσες κοσμητικά επίθετα γη. Εντάξει, δεν απάντησε ο παπά Εφραίμ, έφυγε πήγε στην καλύβα του. Ναι, αλλά στεναχωρέθηκε ο καραβοκύρης, ο Βαρκάρης. Πώς θα λειτουργούσε ο γέροντας τώρα? Στεναχώρεσα να μην πω το όνομα του, γιατί ζουν τα παιδιά του, τον καραβοκύρη. Έφυγε τη νύχτα, πήγε στην Αγία Άννα, το βρήκε, του βάλε μετάνοια, του πήγε συγχώραμε, διότι είσαι στεναχώρεσα σήμερα. Του λέει ευλογημένη χαρά στο πράγμα. Όχι, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Να με συγχωρέσεις για να πάω να λειτουργήσω. Δηλαδή, τέσσερα ακρίβεια αν είχε. Και το παραμικρό στοιχείο, το οποίο πείραζε τη συνείδησή του, δεν το άφηνε. Εμείς αφήνουμε τόσα πολλά στη συνείδησή μας. Στενοχωρούμε τους γύρω μας, τους αδελφούς μας, τους πάντες που είναι γύρω μας και αγρονιγοράσαμε και λέμε αν δεν φταίω, φταίει εκείνος. Αυτή η μεγάλη ακρίβεια, παιδιά, ήταν που τους έκανε τόσους μεγάλους Αγίους. Ήταν πολύ προσεκτικοί άνθρωποι. Δεν ήταν υπεράνθρωποι. Δεν ήταν φαντάσματα. Άνθρωποι σαν και εμάς. Με τα φυσικά ελαττώματα τους, με το χαρακτήρα τους, με τις ιδιοτροπίες τους μερικές φορές, με τον τρόπο σκέψης δικής τους, με τον τρόπο που κατήγονται από διάφορους τόπους που καταγόταν ο καθένας. Άλλος χαρακτήρας ήταν ο καθένας, αλλά όλοι αυτοί αγίασαν τον εαυτό τους με τη χάρη του Θεού. Και τι μας άφησαν εμάς? Κληρονομιά, την εμπειρία της αγιότητας. Ότι και εμείς μπορούμε να γίνουμε άγιοι, εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε το δρόμο του Χριστού. Ή αν θέλουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε ταπεινοί άνθρωποι, να μετανοούμε για τα λάθη μας, να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, να εξομολογούμαστε, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, να τηρούμε με ακρίβεια τις εντολές του Χριστού μας και εκεί που τις παραβαίνουμε σαν άνθρωποι αδύνατοι που είμαστε, να μετανοούμε για αυτές και να προσερχόμαστε στην εξομολόγηση. Δεν είναι δύσκολος ο δρόμος του Θεού, είναι απλός, είναι εύκολος. Ποιος τον κάνει δύσκολο? Τα πάθη μας. Τα πάθη μας μας δυσκολεύουν. Τα πάθη μας δυστυχώς δεν μας αφήνουν να κάνουμε κάτι. Και βλέπετε ότι ο καθένας έχει τα δικά του πάθη. Έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι μνησίκακοι. Του λες καλά, σου έκαμε έναν κακό πριν 10 χρόνια, συγχώρα το. Δεν μπορώ να το συγχωρέσω. Γνώρισα άνθρωπο στην εξομολόγηση, ο οποίος πριν 60 χρόνια Το είχαμε κάποιος έναν κακό πριν 60 χρόνια. Γεροντάκι. Είχε έρθει πριν πολλά χρόνια. Γεροντάκι. Του λέω συγχώρατο. Όχι πάτερ μου, λέει, τον συγχωρώ. Θα το πεθάνω και να μην τον συγχωρώ ακόμα. Τι θα έκανα εγώ με τον παππού. Λέω παππού, θα πας στην κόλαση. Λέω το φοβητσάσω λίγο. Λέει πάω στην κόλαση αλλά δεν τον συγχωρώ. Άντε να δεις τώρα. Του λέω καλά. Πες τουλάχιστον με το στόμα σου. Θεέ μου συγχώρατο. Ούτε αυτόν τον έπεισα. Δεν μπορούσε να πει με το στόμα του Θεέ μου συγχώρατον τάδε άνθρωπο. Μετά από 60 χρόνια. Είχε τη δυσκολία να αυτή. Έχει ανθρώπους που είναι φιλάργυροι. Δεν κάνουν λαιμοσύνες. Τα μαζεύουν. Είναι τιμωθάνατοι και μαζεύουν κόμμα. Και δεν τα αποχωρίζονται. Θέλουν τα πράγματα τους. Μπορεί να είναι παλιοπράγματα. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, άχρηστα. Δεν τα δίνει να πάει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέσα τους αδυναμίες. Όλοι μας έχουμε αδυναμίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος χωρίς προσωπικές αδυναμίες που είναι κληρονομικές μας, είναι της ηλικίας μας, είναι των πνευματικών μας γνώσεων, είναι και ο τόπος που καταγόμαστε, είπαμε και άλλες φορές. Και η καταγωγή μας ακόμα παίζει ρόλο. Άλλες αδυναμίες έχουμε εμείς οι Λεμεσανοί, άλλες έχουν οι Λευκοσιάτες. Κάποιες είναι κοινές, κάποιες διαφορετικές. Πώς μεγαλώνουμε, ποιες είναι οι συνθήκες μας. Ακόμα και ποια είναι και η γεωγραφική θέση του τόπου που μεγαλώσαμε. Είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Αλλά ο χαρακτήρας μας πρέπει να αγιαστεί. Πρέπει να αποβληθούν τα πάθη και οι αμαρτίες, να κατοικήσει ο Χριστός στην καρδιά μας και να γίνουμε πραγματικά παιδιά του Θεού. Όμοιοι με τον Θεό. Αυτό ήταν οι Άγιοι. Ήταν άνθρωποι που ήταν όμοιοι με τον Θεό Πατέρα τους. Μέσα από αγώνες, μέσα από μετάνοια, μέσα από ακρίβεια συνειδήσεως και μέσα από άπειρη αγάπη για τον Θεό, και αφού αγαπούσαν τον Θεό, αγαπούσαν και τον άνθρωπο, την εικόνα του Θεού και τη χτίση και τη δημιουργία ολόκληρη. Δεν έχω χρόνο να σας πω περισσότερα και ίσως και δεν χρειάζεται. Τα υπόλοιπα μπορείτε να διαβάσετε σε πάρα πολύ ωραία βιβλία που κυκλοφορούν για αυτούς τους σύγχρονους γέροντες και αγίους της Εκκλησίας μας. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστως να το ακούσουμε. Θέλει μα Θεού, δεν είναι να ήταν δύσκολος ο γέροντας. Δεν θέλει ο Θεός να είμαστε δύσκολοι άνθρωποι. Θέλει μα Θεού ήταν να κάνει υπομονή ο παπά Εφραίμ. Ο άλλος σώθηκε με τον δικό του τρόπο. Αλλά αν σωθεί ή δεν σωθεί, είναι δικό του πρόβλημα. Ο παπά Εφραίμ αγίασε όμως. Δηλαδή δεν θα πούμε ότι δεν σώθηκε ο παπά Νικηφόρος και εντάξει ας πούμε κακώς έπραξε. Εμείς βλέπουμε ότι το θέλημα του Θεού ήταν να κάνει υπομονή ο παπά Εφραίμ στον γέροντα Νικηφόρο. Και έκαμε υπομονή και σώθηκε. Και μετά ο γέρον Εφραίμ που ήταν τόσο μεγάλος Άγιος βοήθησε και τον γέροντά του και σώθηκε και ο γέροντας. Αλλά ήταν μεγάλοι αγώνες. Αυτά δεν περιγράφονται καν. Όταν είχε λογισμούς εναντίον του γέροντα, αγωνιζόταν να μην τους δεχτεί. Αγωνιζόταν να τους απορρίψει, να μην τους δεχτεί. Και έχει πολλούς τρόπους που δεν δέχεσαι ένα λογισμό. Πρώτα απ' όλα σκέφτεσαι ότι ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον γέροντα. Και μετά σκέφτεσαι, εγώ έχω τόσες αμαρτίες δικές μου. Θα τις κοιτάξω τις αμαρτίες μου, θα κοιτάξω τις αμαρτίες των άλλων. Και ποιο είναι το δικό μου καθήκον, να κάνω υπαγωγή σε αυτόν τον γέροντα. Δεν είναι δική μου θέση να κρίνω τον γέροντα ή οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο. Όπως και εμείς τους πνευματικούς μας. Αλλά σήμερα που μαθαίνουν μικρά μωρά και κρίνουν ακόμα, έρχονται παιδάκια μικρά και κρίνουν. Θυμάμαι έλεγα σε ένα παιδάκι μικρό 17 χρόνων. Ήθελε να μου πει να με κρίνει διότι έκανα κάτι το οποίο κατά την άποψη ήταν λάθος. Λέω εντάξει. Εσύ είσαι 17 χρόνων και πιστεύεις ότι αυτό που κάνω είναι λάθος. Κάνω πολλά λάθη, δεν είναι μόνο το που κάνω. Κάνω και πολλά που δεν τα ξέρεις εσύ. Αλλά σου λέει ο λογισμός σου ότι Εσύ 17 χρόνων τι καταλάβεις το λάθος? Εγώ που είμαι 60 χρόνια το κατάλαβα. Εσύ ξέρεις γνώσεις ενός 17 χρόνου. Εγώ έχω γνώσεις ενός 60 χρόνου. Άρα δεν το καταλαβαίνω αν είναι λάθος ή σωστό. Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου, ότι 17 χρόνο παιδί κάνεις λάθος να κρίνεις έναν ηλικιωμένο άνθρωπο που είναι ο πνευματικός σου. Είχε ένα παιδάκι ο οποίος ήταν πολύ κοσμικό παιδί της νύχτας. Γύριζε στα κέντρα ό,τι μπορεί να φανταστεί πριν χρόνια. Αυτός ήρθε, εξομολογήθηκε κοντά μου, άλλαξε τη ζωή του ολόκληρη. Στον πρώτο χρόνο που εξομολογήθηκε πήγε στα Ιεροσόλυμα. Εκεί άκουσε κάποιους φανατικούς παλαιομερολογίτες και ήρθε να μου κάνει μάθημα για το παλιό ημερολόγιο. Του λέω, ρε, μέχρι πριν 8 μήνες εσύ γύριζες τα κέντρα τα νυχτερινά και ήρθες να μου κάνεις μάθημα τώρα, έναν τρέπεσαι? Δηλαδή, τι λογισμό έχεις, ότι ξέρεις παραπάνω από μένα? Εντάξει, ξέρεις, είναι κοφτή με μένα αν ξέρεις. Μην οχλά. Αλλά σε έρχομαι στη δική σου θέση. Λέω, παιδί που είσαι, μπήκε στην εκκλησία και 7-8 μήνες και έρχεσαι και ευαισθύνεις τον τοίχο, τον πνευματικό σου και με διεκρίνεις γιατί ξέρω εγώ δεν ακολουθώ το παλιό ημερολόγιο με το σωστό που εσύ θυκεύασαι ένα φυλάδιο. Και πόσο εύκολα κρίνεις τους άλλους ανθρώπους? Τελικά δεν με άκουσε και είναι φανατικός του παλιού ημερολογίτης. Εντάξει, μαθαίνουμε να κρίνουμε σήμερα και αυτό και δεν προχωρούμε. Ποιος κρίνει? Αυτός που δεν έχει ταπείνωση. Ο εγωιστής κρίνει τον άλλο γιατί δεν τον αγαπά και δεν σκέφτεται ότι, μα ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον άλλον άνθρωπο? Ποιος είμαι εγώ να κρίνω τον αδερφό μου και πολύ περισσότερο τους πατέρες μου? Μπορώ να κρίνω άλλον άνθρωπο? Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα αυτό? Ναι.
Για την ακρίβεια της συνειδήσης ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Τώρα, όπως ας πούμε είχε στεναχωρήσει τον καπετάνιο, εμείς στεναχωρούμε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσα στην ημέρα μας. Ήθελα να ρωτήσω πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε εμείς αυτό το πράγμα, γιατί αν μπαίναμε εμείς στα δικασία να λέγαμε συγγνώμη στον καθένα που κάνουμε τέτοιο σφάλμα, μπορούμε να βαστάξουμε εμείς κάτι τέτοιο στη ζωή μας? Θέλει κάποια διάκραση, πώς θα φτάσουμε κι εμείς σε αυτό το κομμάτι?
Τουλάχιστον, Δημήτρη, στο όνομά σου.
Δημήτρη,
τουλάχιστον, αν δεν έχουμε τη δύναμη του πούμε συγγνώμη εκείνου, ας αρχίσουμε από το να καταλάβουμε ότι είχαμε λάθος. Τουλάχιστον έλεγε και ο γέροντάς μας, καλά, δεν θέλει να πάει να πει συγγνώμη του αδερφού σου. Τουλάχιστον κατάλαβες ότι είχαμε λάθος. Κατάλαβα. Έκανα λάθος. Αλλά δεν έχω τη δύναμη του που αδερφέ μου συγγνώμη. Άρχισε από αυτό. Το βράδυ που πας στο δωμάτιο σου, σκέφτου ότι πώς μίλησα σήμερα έτσι στον αδερφό μου. Πώς στεναχώρησα τον αδερφό μου. Γιατί το κάνω αυτό το πράγμα? Και μην δικαιολογήσεις τον εαυτό σου. Και πες, Χριστέ μου, συγγνώμη που στεναχώρησα τον αδερφό μου. Δεν έχω τη δύναμη να πάω του πω συγγνώμη του αδερφού. Ή πού να τον έβρω κιόλας. Μπορεί να χάθηκε. Μπορεί να μου μες στο αυτοκίνητο και του είπα βαριά λόγια τον ομποδηγούσαμε. Πού να τον έβρω? Αλλά τουλάχιστον μετανόησε ενώπιον του Θεού. Πες Θεέ μου συγγνώμη, είχαμε λάθος. Συγχώραμε. Η διόρθωση και η μετάνοια αρχίζει από την επίγνωση. Διότι όταν λες ότι δεν έκαμα λάθος, καλά το έκαμα. Εκείνος σου φταίει, εκείνος με παρεκκίνησε. Εκείνος με παρόξενε και του είπα αυτήν την κουβέντα. Δεν θα μετανοήσεις ποτέ. Και είναι και εγωισμός. Γι' αυτό λέμε ότι ο εγωιστής δεν μετανοεί ποτέ του. Και δεν ζητά και ποτέ του συγγνώμη. Και αν πει και κανένα συγγνώμη είναι εγωιστικό. Λέει συγγνώμη, αλλά τι είμαι έσπρωξες. Συγγνώμη, αλλά. Σαν να λέει συγγνώμη, αλλά εσύ φταίς του τέλος. Δεν είναι συγγνώμη αυτό, αλλά ας πούμε και έτσι. Θυμάμαι μια φορά ένας μοναχός που ήρθε να γίνει μοναχός κοντά μας. Του είχαμε μια παρατήρηση ο γέροντας. Ο γέροντας μας Ιωσήφ ήταν πολύ αυστηρός και λίγο έτσι αγρίκος. Δεν σήκωνε πολλές κοσμικές ευγένειες. Άμα ήθελε να σε μαλώσει, σε μάλλον ενώπιον πάντων. Ήρθε το παιδάκι αυτό, πτυχιούχος πανεπιστημίου, πολύ καλό παιδί, με πολύ καλά προσόντα. Ήξερε και ένα-δύο γλώσσες, καλές, είχε καλή έτσι εμφάνιση, ευγενικό παιδί. Κάτι έκαμε μια ημέρα, μια αναβλεψία, μια αναπροσεξία. Ο γέροντας τον τσεκούρωσε. Ήθελαμε νοσοκομεία. Είναι παρηγοριέ του. Καλά και να μου είπε στον γέροντα σε έναν λόγο. Μαλτί μας κάθε μέρα. Δεν τον εσύγωνε με τίποτα. Λέει μας, εγώ πήγα να τον παρηγορήσω. Λέει μου, μία φορά μου είπε ο πατέρας μια κουβέντα και ανάγκασα τον άρθρο να πει συγγνώμη. Λέω, κοίταξε με τον κύριο, να μην περιμένεις έτσι, τι να σε θιώξει. Α συνεχίσει και αύριο να είσαι μοντρωμένος, θα σου πει πιάσει τα πράγματα σου και φύγε. Και να μείνει έτσι. Του είχαμε και ένα τσάι την επόμενη μέρα καιρό, το συνέτριψε. 2-3 μέρες ήταν στο κρεβάτι συνετριμμένος. Αλλά το βοήθησε με αυτόν τον τρόπο. Είναι σαν μια χειρουργική επέμβαση που μπορεί να πονείς και να είσαι σε αφασία, αλλά θεραπεύεσαι. Οι γεροντάδες ήταν χειρούργοι. Μπήγαν τον υστέρι και έβγαλε το σάπιο. Αλλά φανταστείτε να μεγαλώσει ένα παιδάκι σπίτι του και να μην του κάνει ποτέ κανένας καμιά παρατήρηση και επειδή του κάνει μια φορά ο πατέρας του κάτι παρατήρηση, θα πάει να του ζητά συγγνώμη. Τέτοιοι είμαστε σήμερα οι άνθρωποι. Δεν έχετε πει τίποτα.
Ίσως οι εγωιστές φοβούνται τον εαυτό τους αντί να τον αγαπούν και για τούτο μεταφέρουν και το φόβο προς τους άλλους ανθρώπους αντί να τους αγαπούν τους άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, άποψη δηλαδή.
Κοίταξε να σου πω, Βασίλη, εγώ επειδή ξέρω από εγωισμούς, γιατί είμαι κι εγώ πολλά εγωιστής άνθρωπος.
Και εγώ το ίδιο.
Εσύ το ίδιο. Πολλά. Άρα, είμαστε συνάδελφοι. Λοιπόν, ο εγωισμός είναι μια λερναία ύδρα. Λειτουργεί στον κάθε ένα με τον δικό του τρόπο. Άλλος κάνει τον ταπεινό και είναι εγωιστής. Άλλος λέει από μόνος του, ας πούμε, ξέρω εγώ κάτι, για να μην του το πει ο άλλος. Πολλά πράγματα είναι. Γι' αυτό ταπείνωση πραγματική είναι όταν ο άνθρωπος έχει μεγάλη υπομονή στη ζωή του. Δεν αντιδρά με το ότι συμβαίνει γύρω του εγωιστικά και εμπαθώς. Αγαπά τους αδερφούς του. Δεν τρέφει κακά συναισθήματα για τους άλλους ανθρώπους και λειτουργεί πνευματικά. Τώρα, το πώς συμβαίνει στον κάθε ένα από εμάς. Υπάρχουν πολλά αρρωστημένα πράγματα μέσα μας. Πού να βρεις άκρα. Είμαστε το κάθε ένα σαν μουσείο. Μουσείο πνευματικών μικροβίων. Από όλα αυτά τα οποία είπαμε προηγουμένως. Από τα πάθη μας, από την κληρονομικότητά μας, από την ηλικία μας, από τα χίλια δυο που έχουμε μέσα μας. Ναι.
Ευλογείτε, Γέροντα. Είναι μόνο ό,τι λέμε ή και ό,τι σκεφτόμαστε. Αυτό που θα πρέπει να εξομολογηθούμε δηλαδή στο Θεό στην προσευχή μας το βράδυ.
Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το θέμα των λογισμών. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Ποιοι λογισμοί είναι δικοί μας και ποιοι είναι πόλεμος του Σατανά. Διότι μπορεί να πολεμούμε από ένα λογισμό έντονα και συνεχώς, αλλά να μην είναι δικός μου. Δηλαδή με πολεμό ο λογισμός κλέψει αυτό το μπουκάλι. Δεν είμαι κλέφτης, ούτε και θέλω να το κλέψω, ούτε και με εκφράζει. Αλλά με πολεμά, θέλω να το πιάσω. Εγώ να σας πω τι είπα μια φορά. Κάμουν λειτουργία στο Άγιον Όρος, στη Νέα Σκήτη. Στην καλύβα του Τιμίου Προδρόμου κάτω από εμάς. Από την ώρα που πήγα στη λειτουργία, αντί να ρωτήσουμε στη λειτουργία, είχε μια εικόνα της Παναγίας απέναντί μου, που ήταν του Γέροντα Ιωσήφ του Σιγαστή. Και μου μπήκε ο λογισμός να την πιάσω. Ο Γερογιώργης που ήταν ο ιδιοκτήτης της καλύβας και της εικόνας, ένα απλό γεροντάκι από τυχείο. Λέω, πώς θα τον πείσω τώρα να μου την δώσει. Και λειτουργούσε εντωμεταξύ, και ο νους μου στην εικόνα. Θα την πιάσω την εικόνα, θα την πιάσω, θα την πάρω μαζί μου, θα το καταλάβει. Δεν την τίποτα, μια εικόνα της Παναγίας θα την πάρω παραπάνω. Διότι αν το πω μπορεί να μου τη δώσει. Και αν το πω του Γέροντα Ιωσήφ θα τη δώσει καθόλου. Και έκανα ολόκληρο διάλογο μες στο νου μου. Τέλος η λειτουργία, το μυαλό μου ήταν, πετούσε στα ουράνια. Τέλος η λειτουργία, έβγαλα τα άφια, με φόρεσα τα ράσα μου και τα λοιπά και πήγαινα στην καλύβα μας και πέρασα από το στάβλο που περνούσα χιλιάδες φορές. Έρχεται ένα μουλάρι από τα μουλάρια μας, τα αγαπημένα και μου δίνει μια κλωτσάν εδώ. Διπλώθηκα, έγινε ένα πράγμα τόσο μια μπάλα με μαύρο νέμα εδώ στο πλευρό μου. Λέω, ίσπραξα το αντίτιμο της πονηρίας μου. Το μουλάρι το καημένο ήταν πιο σύνετο από μένα. Τόσες φορές πέρασα δεν με κλώτησε. Εκείνη την ημέρα με κλώτησε. Γιατί κι εγώ ήμουν απρόσεχτος. Θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν κλέφτης, αλλά με πολέμωσε ο λογισμός μου. Υπάρχουν πράγματα όμως τα οποία δικά μας. Δηλαδή είναι μέσα στην ύπαρξή μας. Εκείνα χρειάζεται να μετανοήσουμε για αυτά και να δουλέψουμε στην αυτό μας. Μόλις έβαλα την κλωτσιά, συνήθω, γιατί δεν ξαναέβαλα, λογίζω να πια την εικόνα. Αλλά μου χρειαζόταν μια κλωτσιά. Και από ένα μουλάρι, μάλιστα. Ξέρετε, τα μουλάρια όλη η δύναμη του συμπάσχει στα πόδια του. Έτσι σκοτώνουν τα άγρια θηρία. Λοιπόν, αφού δεν έχουμε κάτι άλλο, να πούμε ότι δεν έχουμε καμιά ανακοίνωση. Πάτερ Φιλόθε, έχουμε κάτι? Όχι. Ωραία. Θα είμαστε κανονικά, παιδιά, εδώ σε 15 μέρες, τη διανόρα θέλει ο Θεός. Κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινό, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα, φως του απρόσινον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών. Προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά, καλή ξεκούραση.